Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ragebait, AI slop, parasocial. Znáte tahle ta slova, teď už jo. Jsou to slova roku, co znamenají, kdo je vybral a proč jim ne každý musí hnedka porozumět. Ptám se na to sociální antropoložky Marie Heřmanové, která působí na University College of London. Dnes je úterý 23. prosince. Ahoj Marie, zdravíme tě takhle v předvánočním čase do Londýna.
Já zdravím zpátky do Prahy, děkuju.
Tři slova teď řeknu, nebo tři termíny. AI, slop, rage, bait a parasocial. To jsou tři termíny, které velké světové slovníky zvolily jako slova roku. Co je podle tebe parametrem pro ten výběr? Proč zrovna tahle ta tři slova, tyhle ty tři termíny?
Mě by to vlastně samotnou zajímalo. Já na to samozřejmě nemám odpověď, protože bohužel ty slova nevybírám, ale zajímal by mě rozhodně ten proces a připadá mi to zajímavý, že vlastně z těchto tří slov jsou minimálně dvě, která ještě třeba před 5 lety by nám vůbec nedávala smysl. Že jsou to vlastně nějaký novotvary, které popisují něco, co tu nedávno ještě nebylo. Připadá mi, že je to vlastně u těch slov roku tak docela často, že je to buď nějaký jakoby obecný koncept, který se vrátí do módy. Já si třeba pamatuju, že asi 2 roky zpátky bylo slovo roku moje oblíbené slovo autenticita, ale docela často jsou to novotvary, které popisují něco úplně jakoby nového.
Je to taková čapkovina, viď? Neologizmy různé.
Jo, takový roboti, ano. Ale podle mě není překvapivý, tudíž, že je to většinou něco spojeného právě s těmi novými technologiemi.
Jo, ukazuje to totiž, jak moc ty moderní technologie ovlivňují nejenom náš život, ale i náš jazyk.
Já nevím, jestli upřímně tohle potřebujeme jako ten poslední důkaz, ale ano, určitě. Protože já myslím, že to ukazuje to, že pohybovat se dneska online je úplně samozřejmou nezbytnou součástí života. Trávíme v tom online prostoru spoustu času, takže tam ten online prostor má svůj jazyk, který my používáme a nějak se na to adaptujeme a právě ty novotvary z toho online slangu potom pronikají i do těch našich offline životů.
Pojďme ta tři slova teď rozebrat detailněji.
AI slop. Vybral Macquarie Dictionary.
Tohleto, to je slovo vybrané australským slovníkem. Co přesně znamená?
Možná nejpřesnější překlad toho slova je břečka. A já si myslím, že asi lepší hezké české slovo bychom proto nenašli. Ale obecně je to slovo, které popisuje obsah, který se objevuje na různých místech internetu, ale primárně asi na sociálních sítích, který ve velkém množství někdo vyrábí s pomocí umělé inteligence a který má obecně nízkou nebo spíš žádnou informační hodnotu. Takže je to zkrátka nějaká informační břečka, nesmyslná výplň, která existuje jenom proto, aby krmila algoritmy těch sítí.
Takže pro zabití času, pro nějaké odreagování těch lidí, co to potom konzumují?
Já si obecně myslím, že to existuje hlavně proto, že to někomu vydělává peníze, protože to je za mě jakoby velká otázka, kdo to vlastně konzumuje a jak moc se tím odreagováváme. To si myslím, že je sporné.
Tak já na sebe prásknu, že asi nějakou AI břečku jsem teda určitě už viděl na sociálních sítích, protože to jsou ti králíci skákající na trampolíně, vytvoření umělou inteligencí. To je ten velmi populární Ježíš z krevet, pokud to slyšíte poprvé v životě, dejte to do Google a uvidíte, o čem mluvíme. Nebo Donald Trump, který sám sdílel video, jak s korunou na hlavě ze stíhačky hází na demonstranty, kteří protestují proti němu exkrementy. To všechno je AI břečka, která ale má velký úspěch.
Já myslím, že teď tím, jak se dal ty příklady, že si trošku na to kápl, proč to má úspěch ve smyslu toho, že když je to něco, co se nám třeba jakoby objeví na těch sociálních sítích, co nám ten algoritmus nabídne, tak prostě člověk na chvíli jakoby zastaví a chvíli na to třeba zírá, protože tenhle typ obsahu je vždycky nějak jako divný. V angličtině existuje takové to hezké slovo uncanny. Já vlastně nevím, jestli má úplně jakoby dobrý český překlad. Nevím, jestli znáš výraz uncanny valley.
Uncanny valley? Jakoby. Ne, to slyším poprvé. Co to znamená?
To je vlastně údolí podivnosti, by se to dalo přeložit. Ale je to výraz, který se v angličtině jako terminus technicus používá pro nějaký obraz, který nás zneklidňuje tím, že je na první pohled jakoby v pořádku, ale zároveň je na něm něco prostě divného, něco tam nesedí, ale na první pohled je složité říct, co. A hodně se to používá právě ve spojení s technologiemi, když například nějaký jako robot humanoid vypadá skoro jako člověk, ale ne tak úplně. A vlastně tohle je ten uncanny, ten podivný, zneklidňující element. A já si myslím, že to na ten AI slob hodně sedí, protože na první pohled jsou v tom elementy, které známe, ale na druhý pohled jsou tam nějak divně. A to je jakoby ten moment, kdy se ta naše pozornost zastaví a má takový ten moment, jako na co se to vlastně dívám. A to si myslím, že je část toho úspěchu. Ale tenhle princip není úplně nic nového. Třeba ten princip toho takzvaného uncanny valley je důležitý třeba i v kinematografii. Ale u toho AI, samozřejmě ta AI ho vykořisťuje docela zajímavým způsobem.
Když o tom takhle mluvíš, tak já jsem si na první dobrou vzpomněl na obrazy Giuseppeho Archimbolda, což je ten slavný manýristický malíř, který skládal ty obrazy z ovoce, že jo?
Ano, no, ale ono, ten princip je trochu podobný a teď teda bych nerada opravdu přirovnávala Archimbolda k AI slopu, to vůbec jakoby není záměr, ale myslím si, že ten princip toho, proč se ta naše pozornost jakoby zastaví, tak je přesně to, že tady je něco divně a potřebuji se zamyslet nad tím, proč. Ono je to jakoby skutečně úspěšné, hlavně komerčně. Jo. Já si nemyslím z toho, co tak vidím okolo sebe, i když se nad tím vlastně ty zamyslíš, nemyslím si, že jsou jakoby lidi, kteří by si prostě po práci sedli k telefonu a řekli by si, tak teď chci nějaký ten AI slop, to mi udělá dobře. Spíš je to něco, co se na těch sítích jakoby objevuje, protože je to extrémně levné to vyrobit a prostě generuje to nějaký ten takzvaný engagement, takže se nám to tam všem objeví, ať už chceme nebo nechceme do jisté míry.
A sociální sítě to prý podporují. Já jsem viděl, že o tom byla i studie ze Stanfordu, která odhalila, že ty algoritmy třeba konkrétně na Facebooku jsou pro a sdílejí to častěji než třeba jiný obsah.
Já myslím, že to je právě přesně ta odpověď, protože je to prostě výdělečné. To je obsah, který nestojí skoro nic vyrobit a ekosystém těch velkých platformy je nastavený, takže umožňuje na tom vydělat peníze v rámci těch kliků, těch zhlédnutí, které přesně tady na základě toho, že se na chvíli zastavíš a říkáš si, co je na tom divného, tak už to zhlédnutí tomu videu dáváš. A proč to ty platformy podporují, to je podle mě hodně dobrá zásadní otázka, protože ono to vlastně samozřejmě vede k tomu, že ty platformy jsou čím dál tím víc mrtvé, že se blížíme do bodu, kdy jsou plné AI slopu, který lajkují vlastně boti. Ale důvod, proč to podle mě třeba společnosti Meta nevadí, je, že tohle je přece model, který je hrozně levné provozovat, ale který jim pořád ty peníze vydělává, protože oni tam nemusí nic moc řešit nebo moderovat. Je to vlastně velkoobjemový odpad, který nikoho nic nestojí a ta platforma skrze čísla vypadá velká a úspěšná, může dál prodávat inzerci.
Když ne k Archimboldovi, tak přirovnala bys AI slop třeba k word artu. Pro ty, kteří nepoužívali nebo pro které je to úplně nový pojem, tak to je něco, co pro nás mileniály bylo spasení před, já nevím, 15-20 lety, kdy jsme chtěli udělat něco grafického a nebyli jsme grafici, tak word art ve Wordu hodně pomohl a už tehdy se řešilo, jestli náhodou to nesebere práci grafikům, typewriterům, kreslířům a tak dále. Tak u AI je ta debata už úplně teď teda dotažená do konce, protože to je ohrožení jako blázen.
Moje taková intuitivní odpověď by na to byla, že ten word art přece jenom byl nějaký projev lidské kreativity a já vnímám ten AI slop a obecně třeba AI generované obrázky trochu jako opak té kreativity. A myslím si, že tohle je sporné, že určitě jsou lidi, kteří s tím umí pracovat kreativním způsobem. Vzniká třeba nějaký umělecký žánr okolo toho a nemyslím si, že jsem asi úplně já ten, kdo by to měl jakoby komentovat, ale já tam vidím nějaký jakoby rozdíl v tom, kolik toho lidského jednání a té lidské kreativity a té naší vlastně nějaké osobnosti do toho vkládáš nebo nevkládáš. A to si myslím, že je ten velký zlom u té AI, že skutečně ten lidský element asi se z toho nějak vytrácí.
U sociálních sítí ještě zůstaneme, totiž teď se tě doptám na druhé slovo roku, tentokrát zvolené oxfordským slovníkem jako to slovo roku 2025.
Ragebait. Vybral Oxford Dictionary.
Ragebait. Tedy překládám rage od slova naštvání, bait jako návnada?
Já myslím, že naštvaná návnada. Návnada na to se naštvat.
Návnada na to se naštvat? Jakože to je něco, co v nás má vyvolat tu emoci rozzuřenosti?
Mm-hmm. Ragebait je typ obsahu, který někdo zveřejní jenom proto, že chce vyvolat emocionální reakce a většinou samozřejmě ty negativní, ty vzteklé, bych možná řekla rage, protože ty je nejjednodušší vyvolat. Jako příklad úplně nesmyslný řeknu, že ragebait může být, když si někdo, kdo má hodně sledujících, prostě napíše na profil nesnáším štěňátka a myslím si, že by se měli topit, což si prosím vás, já nemyslím, já mám ráda štěňátka. Ale je to něco, co jakoby vygeneruje ty naštvaný reakce, co se lidi si řeknou, no tak co je tohle za člověka. A je to zase nějaký jakoby obchodní model, protože to zase samozřejmě jako generuje tomu člověku ten engagement a ve většině případů, když někdo dává na sociální sítě ten ragebait, tak je to právě z důvodu toho, aby si zvyšoval ty interakce na tom profilu.
Takže se tím zviditelní, tím, že je ten člověk provokativní, ofenzivní mnohdy, jako jde za hranu, tak prostě je vidět, protože ti lidé to sdílí a teď ho poznají tak i noví lidé, kteří ho třeba ještě neznali.
Já si myslím, že to může takhle nějak fungovat. Zároveň si myslím, že tohle je hodně souvisí s nějakou naší gramotností, co na těch sítích děláme, jak se na nich pohybujeme a trošku si myslím, že tím, že ragebait už je slovem roku a je to něco, s čím se hodně z nás už na těch sítích setkalo, tak si myslím, že si taky vytváříme nějakou jakoby odolnost, že hodně z nás už ví, že není dobré na tyhle věci reagovat, že jenom zadarmo dáváme někomu pozornost a děláme přesně to, co ten člověk chce.
Nebudu ti zvyšovat dosah, se takhle občas ano, taky říká, ale píšou to lidé, kteří sdílí ty
komentáře. Kteří ho zvyšují, ano.
Kteří to potom zvyšují. Nebudu to dělat, ale musím reagovat. Ta emoce, zlost, to naštvání, to je to, co donutí lidi reagovat víc než radost, pozitivní energie, pozitivní nálada.
Já myslím, že obecně ty měření ukazují, že ano, že ty negativní emoce jsou něco, v čem jako my fungujeme rychleji a naštveme se hodně rychle. A zároveň si myslím, že je tam ten mechanismus, který ale teď trošku lezu asi psychologům a psycholožkám do jejich
do zelí.
Pole působnosti, do zelí, ano. Ale pokud vím, tak vlastně tohle fungovalo vždycky. To je něco, co je hodně viditelné na těch sociálních sítích, ale to, že ty negativní emoce jako generují pozornost, je asi něco, co třeba v tom mediálním prostoru určitě bylo přítomné už před nimi. A vlastně, když se podíváš na bulvární média, tak je to v podstatě taky takový ragebait. Takže jako generování těch negativních emocí vždycky byl výhodný obchodní model. Problém je samozřejmě, že ty platformy to dokážou třeba skrz nastavení těch algoritmů jakoby znásobit a skutečně v nás vytvořit pocit, že se světem je úplně všechno špatně a že všichni jenom nesnáší štěňátka.
Ty se věnuješ ve svém výzkumu dlouhodobě influencerům. Využívají i influenceři a influencerky tyhle ty techniky, aby v tom velkém balastu, který se objevuje na sociálních sítích, aby prorazili, aby na sebe upoutali?
Určitě využívají, ale zase hrozně záleží na tom, ty influencery už dneska taky zdaleka nejsou jednolitá masa, máme prostě různé druhy influencerů, kteří se věnují různým věcem a myslím si, že dlouhodobé poučení z toho je, že tím ragebaitem a tady tím způsobem interakcí na těch sociálních sítích se dá poměrně rychle vygenerovat nějaké jako velké množství interakcí, dá se skrz to vyrobit nějaký virální post, ale nemá to většinou dlouhého trvání. A ti influenceri, kteří dělají svoji práci dobře, tak si samozřejmě uvědomují, že dlouhodobě musí lidem nabízet něco, co pro ně nějakou hodnotu má, protože ten ragebait jim dlouhodobě samozřejmě tu publikum neudrží.
Když jsi to přirovnávala k bulvárním médiím, tak chápu správně, že ty rychlé, krátké videosekvence, které mohou být ragebaitem, mohou fungovat stejně jako clickbait?
Já bych řekla, že ragebait je vlastně druh clickbaitu, kdybychom to tak řekli, že clickbait je obecně druh obsahu, nebo nejčastěji se to používá i v souvislosti třeba s novinovými titulky, něco, co je schválně napsané jako přehnaně, tak aby jsme se v té informační záplavě jakoby zastavili a chvíli na to jako zírali, co tohle zase má být. Takže si myslím, že ten ragebait je určitě nějaký druh toho clickbaitu, nějaká podskupina.
Tím pádem je to zároveň součást takového širšího pole manipulativních technik, ne?
Já si nejsem úplně jistá, do jaké míry jsme v tomhle oběti a pořád o tom přemýšlím a i ten výzkum se tomuhle hodně věnuje, protože nám skutečně zase nikdo jako nestojí s pistolí u hlavy, že musíme na těch sítích být a musíme na to všechno klikat. Takže tam je jako spousta různých vlivů. Jedna věc je, že skutečně ty algoritmy mají moc s námi manipulovat nějakým způsobem, který je poměrně nový a na který nemusíme být ještě úplně připravení. Ale druhá věc je, že když se třeba podíváš na ten makroobraz, bych tak řekla, tak jako z těch sítí odchází lidé. My už jsme ve fázi, kdy si spousta z nás uvědomuje, že právě nechceme být těmi oběťmi a že nemusíme být. Takže si myslím, že tam spíš probíhá nějaká jakoby adaptace toho, kdy my se učíme s tím žít. Čím ale samozřejmě nechci jakoby vůbec omlouvat to, že ty platformy mají tendenci nás manipulovat určitě, ale myslím si, že je dobré myslet na to, že nemusíme nutně být oběti.
Parasocial. Vybral Cambridge Dictionary.
Parasocial, to je jediné slovo, které já jsem znal z těch tří už dřív, protože ono vytváří vztah mezi lidmi, kteří jsou na sítích a těmi, kteří je konzumují. A tvoří se tam takové silné pouto, taky proto sledujeme influencery a podobně. Ale tohle není přece něco úplně nového, co by se teď vytvořilo spolu s online médií. Proč je to slovo roku?
Já jsem o tom hodně přemýšlela, protože upřímně, a jak jsem říkala, já ty slovníky nedělám, škoda, ale je to tak. Já bych třeba tohle jako slovo roku nezvolila, protože mně připadá, že je to něco, co v rámci těch interakcí na sociálních sítích už je tak trochu jakoby za zenitem. Že mám pocit, že ten vrchol těch parasociálních vztahů, který já si třeba hodně spojuju právě s tou kulturou influencerů, já bych to datovala tak někdy mezi roky 2015-2020 a mám pocit, že dneska už ten internet zase vypadá trochu jinak. Ale jako jak jsi říkal, není to nic nového, je to vlastně fenomén, který byl poprvé popsaný už v 50. letech a tenkrát ti původní autoři, dva američtí psychiatři, takhle popsali vztahy, které si lidi vytváří k televizním osobnostem, k celebritám. Takže podstata toho parasociálního vztahu je, že je jednostranný, že my se vztahujeme k člověku, který neví o naší existenci většinou.
Ale tady je zajímavé, že říkáš, že ten vrchol, tedy, pokud jsem to správně pochopil, byl zhruba tedy mezi lety 15 až 20, protože to se bavíme ještě o období na prahu covidové pandémie, která, a tak jsem se na to chtěl zeptat, jestli právě neznásobila to, že ty vztahy byly mnohem silnější, protože jsme se prostě s nikým jiným vídat nemohli, než s těmi lidmi na sítích.
Já teď nechci úplně tady vydávat nějaké jakoby tvrzení všeobecné o tom, jak to všechno všude bylo, ale já jsem třeba tohle ve svém výzkumu úplně nepozorovala. Já si myslím, že to, co ten COVID hodně zviditelnil, je, jak strašně důležité jsou digitální technologie pro interakce i s lidmi, které známe v běžném životě, ale prostě nemohli jsme se s nimi vídat. Jak strašně důležité je mít WhatsApp, aby jsme si mohli psát s kamarády, protože prostě jsme s nimi nemohli jít na pivo. Ale nejsem si úplně jistá, jestli ten COVID nutně posílil vztah k těm influencerům, k těm lidem, které osobně neznáme. Tam určitě došlo k nějakému jakoby posunu v té kultuře influencerů, třeba právě v tom, že hodně těch influencerů začalo mluvit o tom COVIDu, takže určitě byli lidi, kteří si skrz to vytvořili nějakou jakoby loajální komunitu, ale já obecně mám pocit, že ten COVID nás donutil si uvědomit i ty limity těch online interakcí, protože to jednu dobu byly jediné, které jsme skutečně měli k dispozici.
Jak jako antropoložka vnímáš to slovo parasocial nebo parasociální ve vztahu k poutům, které lidi mívají s lidmi, kteří neexistují v online prostředí? A ptám se konkrétně na umělou inteligenci, na chatboty.
Vlastně bych asi neoznačila ty vztahy, které třeba máme s AI chatboty za parasociální, protože za mě tam chybí ten sociální prvek. Když máš vztah k nějaký celebritě, tak ten vztah je sociální, protože jde nějak napříč tou společností, ty se vztahuješ k dalšímu člověku, který je aktérem v té společnosti. Je to někdo, kdo je třeba mimo úplně tvoji skupinu, třídu, mimo tvůj dosah, ale je to někdo, kdo v té společnosti funguje a nějak s ní taky interaguje. Ale podle mě ten vztah s tím chatbotem je vlastně víc vztah se sebou samým. Já bych možná řekla, teď se omlouvám za ty odborné výrazy, že je solipsistický než parasociální. Musela bych o tom asi ještě víc přemýšlet, ale vlastně je podle mě důležité si položit otázku, do jaké míry je to vůbec nějaký sociální vztah, protože mě tam ten jako společenský prvek v tom chybí.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, my jsme počas tohoto roku vyprávěli příběhy lidí, kteří to určitě vnímali trochu jinak, protože s chatboty byli v dennodenním kontaktu, psali si s nimi, jako kdyby to byly jejich přítelkyně nebo přítelové. Nakonec taky ty vztahy, které byly, tak končily tragicky. Sebevraždou například. Umíme, pokud se takhle zapleteme do nějakého vztahu, který nemusí být nutně parasociální, ale můžeme o tom diskutovat, umíme z těch vztahů jako ustoupit? Umíme se z nich vymanit? Jednostranně, když už jsou jednostranné?
Ale já si právě myslím, že to je, a teď jdu trošku jakoby mimo svoji odbornost a určitě by bylo zajímavé, co by na to odpověděl třeba nějaký psycholog nebo psycholožka, který se přímo tomuhle věnují. Ale já si právě myslím, že to je ten problém, že je to vztah, který se tváří jako sociální, ale ve skutečnosti není. A to si myslím, že je právě to jádro toho problému. A nechci skutečně jakoby mluvit o těch psychologických dopadech, protože na to mám jenom názor, ale ne odbornost, ale co mi přijde hodně podstatné říct, je, že zase. To, že my s umělou inteligencí komunikujeme skrze chatboty, tedy skrze něco, co logicky máme tendenci personifikovat, ono to samo o sobě už je nějak jakoby personifikované, té technologie, která předstírá, že má tu osobnost a je to zabudované do designu té technologie, tak to je zase nějaká volba těch platform, to je volba těch společností jako OpenAI. Ta AI mohla být integrovaná do našeho života mnoha různými způsoby, které vůbec nemusely zahrnovat chatboty. Ale to, že komunikujeme právě skrze ty chatboty, což způsobuje všechny tyhle problémy, o kterých se teď mluvil, je volba těch společností. Je to samozřejmě proto, že oni potřebují, aby ty interakce s tou platformou byly co nejdelší a tohle je nejjednodušší, nejlevnější cesta k tomu pro ně.
AI, slop, rage, bait a parasocial. Když vezmeme tato tři slova, tak jaký obrázek ti dávají toho uplynulého roku 2025?
Tak myslím, že když je řekneme takhle dohromady, tak ten obrázek není úplně veselý. Určitě se do toho každý bude projektovat to svoje. Já si do toho projektuju něco, o čem já dlouhodobě přemýšlím a to je prostě nějaký pocit, že ty technologické firmy nás mají trochu jako v hrsti a ovlivňují velkou část našich životů. Určitě všechny ty tři slova ukazují to, že prostě digitální technologie už nemůžeme vnímat jako něco nového, absolutně, že je to prostě běžná integrální součást naší každodennosti, že stejně jako chodíme nakupovat do supermarketu a venčit psa, tak chodíme na Instagram a že takhle vlastně je potřeba asi o tom uvažovat a přistupovat k tomu.
Já k tomu úplně závěrem, jen krátce, přidám ještě jedno slovo, které se teda zrodilo na Slovensku. Je to slejáda. Slej v originále teda skolit, třeba draka, nebo zabít, že jo, něco. To se dnes právě používá spíš v tom významu, nebo dnes už taky ne, dnes už je to taky trošku zastaralé, ale si zabil, jakože se ti něco povedlo, že je něco skvělé, že vyjadřuješ s něčím prostě souhlas nebo obdiv. No a slovenská influencerka Emma Lacová tohleto slovo slejáda použila ve větě to je slejáda, když pro média komentovala státní nákup jednoho obchodního centra, kde teda sama seděla v dozorčí radě, tím je to trošku problematické, koupil ho stát a údajně teda zbytečně draho a na Slovensku je z toho docela slušná kauza a slejáda se tam skloňuje hodně často. Smála ses, asi si o tom slyšela, kdybych se tě zeptal na české slovo roku a kdybys ho měla vybrat ty, tak jaké by bylo?
Jo, já se přiznám, že vůbec nevím. Já jsem teda i větší část letošního roku strávila mimo Česko, tak je možné, že mi třeba nějaký ten lokální obsah uniká. Nevím, zajímalo by mě, co ty by si dal jako české slovo roku, jako novinář, který to hodně sleduje. Já jsem si jenom u toho vzpomněla na slovo Čekoslovákia, které vymyslel umělec Jakub Polach jako název svojí knihy a uměleckého projektu, tak mu tady tím můžu udělat reklamu. Tak to bychom mohli označit za československé slovo roku, ale to české fakt mě žádné nenapadlo. Tak...
A Slejvák je mimochodem taky podcast Rádia Wave, v němž se odrazí to slovo slej. A já si myslím, že slejáda může být klidně i jako česká, taková politická slejáda.
To na tom se určitě shodneme. Ano, politická slejáda určitě se děla v Česku v roce 2025.
Marie, moc krát díky, že jsme mohli ta slova společně probrat a hezké Vánoce.
Já děkuju za pozvání a hezký svátky i tobě.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Slyšeli jste poslední předvánoční epizodu zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Jeden termín jsme s antropoložkou Marií Heřmanovou probrat nestihli, 6-7, možná jste o něm sami slyšeli a taky možná proto víte, že by asi nebylo moc o čem si povídat, významu má totiž mnoho a žádný zároveň. Je to prostě trendující slangové označení, které hlavně a především má symbolizovat určitou příslušnost ke generaci alfa, ke generaci už žijící na internetu a mluvící už tak trochu jiným jazykem. Užijte si krásný a klidný štědrý den, moc vám to za celý tým Vinohradské 12 přeju a pokud budete chtít, tak si nás pustíte na vánoční svátky 25. i 26. prosince, shrneme spolu některé významné události roku, budu se na vás moc těšit, hezké Vánoce, naslyšenou na Boží hod.